Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ថ្លែងថាលោកប្រកុលឲ្យអ្នកបន្តវេនដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិតុលាការសម្រេចឲ្យលោកទីវ៉ាណុលសងជំងឺចិត្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមាណ $150,000អ្នករីគុណម្នាក់ទៀតត្រូវខាត់ខ្លួនក្រោយថ្លែងអំពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍខណៈសកម្មជន4នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការអំពីមេដឹកនាំរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យបច្ចាំប្រទេសភ្ញាក់ផ្អើលដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខជាមួយកូរ៉េខាងជើងនិងធ្វើឲ្យចិនពិបាកអលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេល3ថ្ងៃជុំវិញការសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកក្នុងការដកខ្លួនចេញពីការឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបង្ហាញមុខតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃពុធដើម្បីពន្យល់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងពិភពលោកអំពីការសម្រេចចិត្តនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកកំពុងប្រគល់ឲ្យអ្នកបន្តវេនជំនាន់ថ្មីខណៈដែលលោកពន្យល់ពីការចាកចេញភ្លាមៗរបស់លោកពីការចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងនៅយប់ថ្ងៃពុធពីការិយាល័យសេតាវីមាននេះជាការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយជាង50ឆ្នាំរបស់លោកផងដែរលោក Biden បានថ្លែងថាខ្ញុំគោរពការិយាល័យនេះប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំច្រើនជាងលោក Biden ដែលមានវ័យ81ឆ្នាំបានច្រានចោលសម្ពាធជាច្រើនសប្តាហ៍ពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យដាច់ចេញបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលដ៏មហន្តរាយនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាដោយមានពេលមួយនោះលោកបាននិយាយថាមានតែព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ចុះបញ្ចោលលោកឲ្យចាកចេញបានលោក Biden បានថ្លែងថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមជ្ឈបាយដ៏ល្អបំផុតឈ្មោះទៅមុខគឺការប្រគល់ឲ្យអ្នកបន្តវេនចំនួនថ្មីនោះជាមជ្ឈបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិរបស់យើងលោក Biden បានធ្វើការសម្រេចចិត្តបន្ទាប់ពីការពិចារណាយ៉ាងលំបាកអស់ជាច្រើនថ្ងៃនឹងការឈឺចាប់ចំពោះការស្ទង់មតិផ្ទៃក្នុងដែលព្យាករថាលោកអាចចាញ់លោក Donald Trump មកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយទាញសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យធ្លាក់ទៅជាមួយលោក Biden បានបន្ថែមថារឿងដ៏អស្ចារ្យរបស់អាមេរិកនៅត្រង់ថាស្ដេចនិងជនផ្ដាច់ការមិនអាចដឹកនាំបានទេពលរដ្ឋជាអ្នកដឹកនាំប្រវត្តិសាស្ត្រគឺស្ថិតក្នុងដៃរបស់អ្នកអំណាចគឺនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកគំនិតរបស់អាមេរិកគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកនេះជាការថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោក Biden ចាប់តាំងពីលោកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាលោកបានសម្ដែងចិត្តមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាលោក Biden គឺជាប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់អំណាចដំបូងគេដែលមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ1968មកនៅពេលដែលលោក Lyndon Johnson ដែលរងការរិះគន់ចំពោះការចាត់ចែងសង្គ្រាមវៀតណាមបានដកខ្លួនចេញពីយុទ្ធនាការភ្លាមៗនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាលោក Biden ក៏ចូលរួមជាមួយលោក James Polk លោក James Buchanan លោក Rutherford Hay លោក Calvin Coolidge និងលោក Harry Truman ដែលជាប្រធានាធិបតីដែលបានសម្រេចចិត្តមិនចូលឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី2លោក Biden បានប្រឈមមុខនឹងការអំពាវនាវឲ្យចាកចេញបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលមិនបានល្អនឹងលោក Trump ហើយបាននាំឲ្យមានសំណួរដល់គូឲ្យបារម្ភអំពីបញ្ហាស្មារតីរបស់លោក ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងពីលោកបានប្រកាសឈប់ឈរឈ្មោះមកគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជុំវិញលោកដោយគោរពចំពោះចរិតលក្ខណៈនិងស្នាដៃការងាររបស់លោកជាប្រធានាធិបតីបុគ្គលិកមួយវងបានដើរចូលទៅក្នុងសេតាវិមាននៅល្ងាចនោះដើម្បីមើលសន្ទរកថាជាមួយគ្នាមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាពិធីជប់លៀងទទួលភ្ញៀវនិងទេសនាត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅទូទាំងសេតាវិមានលោក Biden បាននិយាយថាលោកនឹងផ្ដោតលើការងាររបស់លោកជាប្រធានាធិបតីក្នុងរយៈពេល6ខែដែលនៅសេសសល់លោកនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនញ៉ាមីន Netanyahu នៅថ្ងៃប្រហ័សអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចរចាបទឈប់បាញ់នៅតំបន់ហ្គាហ្សានេះជាលើកទី4ហើយដែលលោក Biden បានប្រើប្រាស់ការរៀបចំជាផ្លូវការនៃការិយាល័យសេតាវីមានចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2021សន្ទរកថានាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកនៅការិយាល័យសេតាវីមានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដានៅពេលដែលលោកបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបន្ថយវោហារសាសនយោបាយបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកត្រាំអាជីពនយោបាយរបស់លោក Biden បានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលលោកបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងឆ្នាំ1972នៅអាយុ29ឆ្នាំហើយបានក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាវ័យក្មេងបំផុតទី6របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងបញ្ចប់អាណត្តិសេតាវិមានរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេដែលនៅពេលនោះលោកនឹងមានអាយុ82ឆ្នាំលោក Biden បានថ្លែងថាការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺសំខាន់ជាទួលនីតិណាទាំងអស់ខ្ញុំស្រូវបានកម្លាំងនិងស្វ័យរកភាពរីករាយក្នុងការធ្វើការបម្រើពលរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែកិច្ចការដ៏ពិសិដ្ឋនៃការធ្វើឲ្យសហព័ន្ធរបស់យើងមានភាពល្អឥតខ្ចោះនេះគឺមិនមែនដើម្បីខ្ញុំទេវាគឺដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអនាគតរបស់អ្នកវាស្របតាមពាក្យថាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសម្រេចឲ្យលោកទីវណ្ណុលប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនចាញ់ក្តីដែលប្តឹងដោយមេធាវីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយតម្រូវឲ្យសងជំងឺចិត្តសរុបប្រមាណ $150,000អាមេរិកអ្នកតាមដានលើកឡើងថាការអត់ឱនហើយជជែកគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយគួរប្រកាន់ខ្ជាប់លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាក្រុមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកទាវណុលប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនពីបទបរាហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដោយបង្គប់ឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់រូបនោះបង្សងជំងឺចិត្តទៅដើមបណ្តឹងដែលជារដ្ឋាភិបាលប្រមាណ $150,000អាមេរិកលោកជុងជុងងីមេធាវីរបស់លោកទាវណុលប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចូលស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាតុលាការផាកពិន័យលោកទាវណុលចំនួន10លានរៀលឬប្រមាណ2500ដុល្លារអាមេរិកនឹងបង្គប់ឲ្យសងទៅដំបណ្ដឹងចំនួន6000លានរៀលឬប្រមាណ1.5លានដុល្លារអាមេរិកលោកយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីលោកឡើយលោកបន្តថាលោកនឹងផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់ដល់កូនក្តីថាតើលោកទាវវណ្ណុលនឹងសម្រេចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ឬយ៉ាងណា
ពីព្រោះខ្ញុំជាមេធាវីយល់ឃើញថាអ្វីដែលគាត់និយាយនោះគឺជាការជាការប៉ັດម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺជាការបង្ហាញពីទស្សនៈយល់ទេរបស់គាត់
បតាមលោកជុងជងីលោកទាវណុលមិនអាចបង្ហាញមុខនៅតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃពហុពេលប្រកាសសាលក្រមដែលសារលោកជួបការងារនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះកាលពីកន្លងទៅមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន6000លានរៀលឬប្រហែល1.5លានដុល្លារអាមេរិកពីលោកទាវណុលមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាការថ្លែងរបស់លោកទាវណុលទៅកាន់សារព័ត៌មានជប៉ុនកាលពីកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន Nikkei Asia លោកទេវណលបានរិះគន់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលកាន់តំណែងលោកអះអាងថាអាញាធិបតេយ្យបានដំឡើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់លោកនិងមេដឹកនាំគណបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនទៀតកាលពីកន្លងទៅលោកទេវណលធ្លាប់បានស្នើឲ្យអយ្យការច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះលោកយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកបានអធិប្បាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកបន្ថែមថាការអធិប្បាយរបស់លោកធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យក្រុមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រវីអេថាលោកសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការកាត់ទោសដោយពីនៃជាប្រាក់យ៉ាងច្រើនដល់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកថានេះនឹងធ្វើឲ្យលំហនយោបាយកាន់តែរួមតូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
វាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកនយោបាយក្នុងការបញ្ចេញមតិជាសារនយោបាយទៅដល់សកម្មជនរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនជាមេដឹកនាំនយោបាយមួយដូច្នេះយើងមិនគួរណាមានការយកបញ្ហាសារនយោបាយរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយមួយមកចាប់ទោសអូសដំណើរទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេអានឹងវាធ្វើឲ្យមានការបង្ហាញឲ្យឃើញថាដំណើរការនៃការអនុវត្តសិទ្ធិជាតិបតីយើងកាន់តែមានបកការរួមតូចទៅតូចទៅ
បើតាមលោកនេះសុខានៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនគេតែងតែអត់អន់នឹងអធិស្ឋានឲ្យគ្នាចំពោះការសម្ដែងមតិឬសារនយោបាយគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2022សាលាដំបងបានកាត់ក្តីឲ្យលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនចាញ់ក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេដែលប្រឹងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយតម្រូវឲ្យលោកសងសំណងសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ750,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយអចលនទ្រព្យមួយចំនួនរបស់លោកត្រូវបានតុលាការចេញដីការិយសាកាពីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោក Thal Thailand សកម្មជនសង្គមម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីលោកថ្លែងអំពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនលោកជាមនុស្សទី5ដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនគណៈតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជន4នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍនេះលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនម្នាក់ទៀតលោកថាលធីឡានដែលទៅតែចាញ់ពីពន្ធនាគារត្រូវសមត្ថកិច្ចខេត្តកណ្ដាលចាប់ខ្លួនក្រោយលោកបានថ្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនដែលកំពុងជាប្រធានបទជំរងចម្រាស់មួយលោកអ៊ុំឈុំសកម្មជនម្នាក់ដែលស្គាល់លោកថាលធីឡានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកទទួលដំណឹងពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថាលធីឡានថាលោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង 7:05 ល្ងាចនាថ្ងៃពុធនៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងភូមិព្រែកដូនហែមឃុំព្រែកអំពិលស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលលោកបញ្ជាក់ថាការឃាត់ខ្លួននេះក្រោយលោកថាលធីឡានបានបង្ហោះវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ដោយនិយាយអំពីតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍបាទតាមវីដេអូនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម TikTok ដែល VOA ទទួលបានលោកថាលធីឡានលើកឡើងចំចំថាមានការផ្ដល់ដីចំនួន4ខេត្តទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលោកបន្តថាលោកពិតជាមិនអាចទទួលយកបានហើយថាវាជាការខាតបង់របស់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនៅក្នុងវីដេអូនោះលោកថាលធីឡានដែលទើបត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបញ្ចេញមតិដោយប្រើពាក្យស្លោកថាខ្ញុំមិនគាំទ្រការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ដាល់ខេត្តទាំង4ទៅដល់វៀតណាមគ្រប់គ្រងនោះទេលោកបន្តថែមថាការលើកឡើងបែបនេះមិនមែនខុសច្បាប់ឡើយហើយជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកម៉ែនសុខឿនអធិការនគរបាលស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលថ្លែងថាលោកមិនមានតួនាទីអ្វីក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានលើការចាប់ខ្លួននេះឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឈឿនសុចិត្តស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃពុធចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជន4នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់ពួកគេរឿងការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនដែលជាផែនការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សកម្មជនដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីលោកស៊ុនស្រនផឹងសៅភាចកបានមនីនិងសានសិតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតុលាការបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សកម្មជនទាំងនោះបានផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្រុនស្រនព្រមទាំងបង្ហោះចូលក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហើយបានអត្ថាធិប្បាយដែលមានចរិតលក្ខណៈមួយបង្កាច់ប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឡើងក្នុងចេតនាទុច្ចរិតញុះញង់បញ្ឆេះកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលសកម្មភាពនេះបានបង្កឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមានការចាប់ប្រកាន់មេដឹកនាំកម្ពុជាជាពិសេសរូបលោកផ្ទាល់និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាជាជនក្បត់ជាតិក្នុងការកាត់ដី4ខេត្តឲ្យវៀតណាមតាមរយៈគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះលោកបញ្ជាក់ថាការចាប់ប្រកាន់នេះជាការប្រមាថដែលមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានទេហើយលោកបានស្នើឲ្យតុលាការដាក់ទោសអតិបរមាលើអ្នករិះគន់ទាំងនោះនាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ខណៈប្រេសិទ្ធិពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងមានវត្តមានក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេស3គឺកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលបានឯកភាពគ្នាក្នុងការដាក់ខេត្តចំនួន13រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមានខេត្តចំនួន4គឺរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍន៍នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍន៍ជាប្រភពនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនិងវប្បធម៌ប៉ុន្តែប្រធានបទស្ដីពីតំបន់ត្រីកោននេះបានក្លាយជាចំណុចជំរងចម្រាស់ចុងក្រោយនេះខណៈមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនថាវៀតណាមនឹងគ្រប់គ្រងតំបន់នោះហើយកម្ពុជាអាចបាត់បង់ទឹកដីនោះដោយកម្ពុជាក្រោមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីVOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ asia.than x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសវៀតណាមកាលពីចុងខែមិថុនាដោយបានធ្វើឲ្យបច្ចឹមប្រទេសភ្ញាក់ផ្អើលនិងសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះក៏បានធ្វើឲ្យវៀតណាមស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិបាកមួយដែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនការសង្កេតមើលប្រតិកម្មនានានៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources ដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានធ្វើឲ្យអ្នកតាមដាននយោបាយភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាលោក Putin ក៏បានបន្តដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមទៀតដោយមានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនប៉ុន្តែមិនមានទំហំដូចជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងទេសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនប្រិមិត្តនៅប្រតិកម្មនានានឹងក្តីព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Vladimir Putin ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយមានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺលោក Vladimir Putin បានធ្វើឲ្យអ្នកតាមដាននយោបាយភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជ
ាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាហើយបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកពូទីនក៏បានបន្តដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមបន្តទៀតនៅទីនោះលោកក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានច្រើនដោយដែលចុះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេអ្នកវិភាគបានមើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនិងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យមួយចំនួនដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភហើយតើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅប្រទេសចិនមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីចែងថាប្រសិនបើប្រទេសណាមួយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមប្រទេសមួយទៀតនឹងផ្ដល់ជំនួយផ្នែកយោធាការនេះគឺស្រដៀងគ្នានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ផងដែរចំណាត់ការនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងសំខាន់នៃគោលនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីចំពោះកូរ៉េខាងជើងដោយហាក់ដូចជាបានស្ដារឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នាដែលបានផុតរលត់ក្រោយពីការដួលរលំនៃអតីតសហភាពសូវៀតលោកពូទីនបានពណ៌នាសន្ធិសញ្ញានេះថាជាឯកសារសមិទ្ធផលជោគជ័យមួយដែលនឹងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដល់កម្រិតថ្មីមួយលោកគីមបានហៅថានេះជាសន្ធិសញ្ញាមានលក្ខណៈសន្តិភាពនិងការពារគ្នាតើទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសចិនអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏លំបាកដោយឡែកកាសែត The Global Times ដែលជាសារព័ត៌មានផ្លូវការមួយរបស់ប្រទេសចិនបានដកស្រង់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលបញ្ជាក់ថានេះគឺជាទំនាក់ទំនងមួយដ៏សំហេតុសំផលនៃប្រទេសទាំងពីរដោយសារតែប្រទេសទាំងពីររងការគាបសង្កត់ពីប្រចាំប្រទេសជាយូរមកហើយហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះនៅឯកោដូច្នេះវាជាពេលសំស្បមួយដែលប្រទេសទាំងពីរត្រូវរឹតចំណងតាក់ទងនឹងគ្នាអ្នកវិភាគខ្លះជឿជាក់ថាក្នុងគោលគំនិតរបស់លោកពូទីនការបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលជិត25ឆ្នាំគឺជាការប្រើប្រាស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីទប់ទល់ប្រទេសចិនដោយសារតែការពឹងផ្អែកខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកពូទីនលើចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅដោយសារតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមអូបន្លាយនិងពង្រីកពង្រើនគ្នាដូច្នេះហើយលោកពូទីនត្រូវតែលេងកាតកូរ៉េខាងជើងដើម្បីទប់ចិនដែលស្មើនឹងការនិយាយថារុស្ស៊ីនិងចិនជាចំណាប់ខ្មាំងនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីងាកមកពឹងពាក់ប្រទេសចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅឡើងដូច្នេះធ្វើឲ្យទូនាទីរបស់ចិននៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូច្នេះរុស្ស៊ីបានងាកមកចាប់ដៃជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅលើប្រទេសចិនហើយក៏ជាសញ្ញាមួយដែលលោកពូទីនចង់បង្ហាញថារុស្ស៊ីមានកូរ៉េខាងជើងជាមិត្តភក្តិផងដែរគឺមិនមែនមានតែចិនមួយនោះទេប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងហាក់មានចេតនាបន្ថយសារៈសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលីនជៀនបាននិយាយយ៉ាងសាមញ្ញថានេះគឺជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងលោកលីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាដែរថាប្រទេសចិនស្វាគមន៍រុស្ស៊ីក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដែលពួកគេមានមិត្តភាពជាប្រពៃណីជាមួយដូច្នេះតើប្រចាំប្រទេសមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរទំនាក់ទំនងសន្តិសុខរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យប្រចាំប្រទេសហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានការភ័យញាប់ញ័រដោយបានចោទប្រកាន់ថាទំនាក់ទំនងនេះគឺជាការរំលោភនឹងច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរំលោភនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានចោទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាបានផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈជាច្រើនកុងតឺន័រទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងនោះមានមីស៊ីលផងដែរប៉ុន្តែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជារុស្ស៊ីដែរបានបដិសេធថាមិនមានដូច្នេះទេ រីឯកូរ៉េខាងត្បូងថែមទាំងខ្លែងថាខ្លួនកំពុងពិចារណាក្នុងការបញ្ជូនជំនួយយោធាទៅអ៊ុយក្រែនផងដែរតនឹងជំនួយដែលកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Shin Won-sik បានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Bloomberg ថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនអាវុធប្រហែល 10,000 កុងទីន័រដែលអាចមានគ្រាប់ផ្លោករហូតដល់5លានគ្រាប់ឲ្យទៅរុស្ស៊ីប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធថាមិនមានការបញ្ជូនអាវុធបែបនេះទេដោយសារតែការនាំចូលអាវុធចូលឬចេញដោយកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានហាមឃាត់ក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកវិញមើលឃើញថាខណៈដែលចិនមានការអន្ទះសារចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងវាគឺជាសញ្ញាថាសាររដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកពូទីនក៏បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរហើយមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនបើទោះបីជាមិនធំដុំដូចជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងរងហានិភ័យនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបើតាមបទសម្ភាសន៍ជាច្រើនដែលបានប្រាប់មក VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញយល់ថាការទទួលលោកពូទីនក្នុងដំណើររួមគ្នាដែលលោកបានទៅកូរ៉េខាងជើងគឺមានលក្ខណៈអាក្រក់សម្រាប់ទីក្រុងហាណូយហើយនឹងនាំមកនូវហានិភ័យមួយចំនួនប្រការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមមិនសូវទទួលបានទំនុកចិត្តក្នុងក្រសែភ្នែកលោកខាងលិចជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀតទីក្រុងហាណូយនឹងទទួលបានការជឿទុកចិត្តកាន់តែច្រើននៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់រុស្ស៊ីអ្នកជំនាញខ្លះចង្អុលបង្ហាញថាថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមដឹងគុណចំពោះជំនួយដែលវៀតណាមទទួលបានក្នុងសង្គ្រាមអតីតកាលពីអតីតសហភាពសូវៀតដូច្នេះហើយពួកគេចាត់ទុករុស្ស៊ីជាមិត្តប្រពៃណីនិងជាទីគោរពស្រឡាញ់បំផុតលោកហ៊ុងវៀតសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ទីក្រុងហូជីមិញនិងជាអ្នកជំនាញជំនួយអន្តរជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវៀតណាមមិនចង់បាត់បង់ទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីដែលជាមហាអំណាចមួយកាន់កាប់អាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទេលោកវៀតបានកត់សម្គាល់ថារុស្ស៊ីមិនដែលមានទំនាស់ឬចំនួនជាមួយវៀតណាមទេដូច្នេះតើប្រទេសវៀតណាមត្រូវថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉េចរវាងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីនិងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី9ខែមុនវៀតណាមក៏បានទទួលប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកជូបៃដិនផងដែរហើយប្រទេសទាំងពីរបានដំឡើងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យដល់កម្រិតមួយគេថាកម្រិតទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺដូចគ្នានឹងទំនាក់ទំនងដែលប្រទេសវៀតណាមមានជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនផងដែរនេះគឺជាការខិតខំដើរលើផ្លូវដ៏ប្រយ័ត្នមួយរបស់វៀតណាមអ្នកជំនាញបានកត់សម្គាល់ថាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកវៀតណាមជាទូអង្គសំខាន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ខ្លួនវៀតណាមនៅតែពឹងផ្អែកភាគច្រើនលើអាវុធរុស្ស៊ីសម្រាប់កងកម្លាំងការពាររបស់ខ្លួនដូច្នេះវៀតណាមត្រូវតែរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកអ្នកវិភាគខ្លះយល់ឃើញថាសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញគឺមានសភាពខុសគ្នារវាងហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះរវាងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួននឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទូយ៉ាងដូចជាក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងគឺរងចាំពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីអាចវិតម្លៃបានសុក្រិតពីព្រោះក្នុងពេលកន្លងមកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺមានភាពឡើងចុះឡើងចុះទៅតាមពេលវេលាផងដែររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.